Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Kuulkaamme hartain mielin tämän sunnuntain ensimmäisen vuosikerran pyhä evankeliumi. Se on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin 7. luvussa jakeesta 1 jakeeseen 11 ja kuuluu Herran nimessä. Sen jälkeen tapahtui, että Jeesus vaelsi Nain-nimiseen kaupunkiin, ja hänen kanssaan vaelsi monia hänen opetuslapsistaan sekä suuri kansanjoukko. Kun hän nyt lähestyi kaupungin porttia, katso, kannettiin ulos kuollutta, äitinsä ainoaa poikaa. Äiti oli leski, ja hänen kanssaan oli paljon ihmisiä kaupungista. Hänet nähdessään Herra armahti häntä ja sanoi hänelle, älä itke. Sitten hän meni ja kosketti paareja, niin kantajat pysähtyivät, ja hän sanoi, nuorukainen, sanon sinulle, nouse. Kuollut nousi istumaan ja alkoi puhua, ja Jeesus antoi hänet hänen äidilleen. Heidät kaikki valtasi pelko, ja he ylistivät Jumalaa sanoen, suuri profeetta on noussut keskellemme, ja Jumala on katsonut kansansa puoleen. Tämä puhe levisi hänestä koko Juudeaan ja koko ympäristöön. Aamen. Rakkaat kristityt, minä olen ylösnousemus ja elämä, Jeesus lausui Lasaruksen surevalle sisarelle. Samaa opettavat kaikki Jeesuksen kuolleista herättämisihmeet, myös tämän päivän evankeliumin tapahtumat. Ruumiin ylösnousemus on keskeinen osa kristillistä uskoa, se mainitaan apostolisessa uskon tunnustuksessa. Se on osa oikea oppista kristin uskoa. Yksi syy siihen, miksi kuolleiden ylösnousemus on tärkeä uskonkohta, löytyy Paavalin ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä. Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, Kristuskaan ei ole noussut ylös. Jos kuolleita ei herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Jeesuksen ylösnousemus ja yleinen ylösnousemus ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa. Kristus on noussut esikoisena kuolemaan nukkuneista, niin kuin Paavali tuossa samassa korinttolaiskirjeen luvussa kirjoitti. Jeesuksen ylösnousemus on tae siitä, että ruumiin ylösnousemus tapahtuu. Ja siitä kristitty saa varmuutta ja lohdutusta silloin, jos epäilykset kuoleman jälkeisestä elämästä tai ylösnousemuksesta iskevät. Sekä Raamatusta että kirkon historiasta näkyy, että opetusta ruumiin ylösnousemuksesta on jouduttu puolustamaan voimakkaasti erilaisia harhakäsityksiä vastaan. Apostolien teoista käy ilmi, että Paavalin ollessa Ateenassa siellä kreikkalaisten oli vaikea hyväksyä ajatusta kuolleista nousemisesta. Monet ovat historian kuluessa ajatelleet, että ruumis olisi sillä tavalla vähäarvoisempi kuin sielu, ettei ikuinen elämä voisi koskea sitä. Kristinuskossakin uskotaan, että ihminen jatkaa elämäänsä kuoleman jälkeen ilman ruumista, mutta tämä on kuitenkin vain väliaikainen tila ja seurausta synnistä. Se ei ole Jumalan luomisessa tarkoittama asia. Jumala ei alun perin tarkoittanut ruumista ja sielua erkaantumaan toisistaan. Siksi viimeisenä päivänä tapahtuu ruumiin ylösnousemus, jossa sielu ja ruumis jälleen yhdistyvät ikuiseen elämään. Ihmisen ruumis on Jumalan luoma ja sellaisena hyvä asia. Se ei ole saastainen tai sielun vankila, niin kuin jotkut ovat ajatelleet ja edelleen ajattelevat. Se paha ja huono, mitä ruumiilliseen elämään ja ruumiiseen liittyy, on syntiinlankeemuksen aikaansaama. Lankeemus on turmellut ihmiseltä sekä ruumiin että sielun. Sillä on vaikutuksia mieleen ja kehoon. Siksi ruumiilla ja synnillä on yhteys, mutta on syytä muistaa Jeesuksen opetus, että sisältä, ihmisen sydämestä, lähtevät erilaiset synnit. Syntiin lankeemuksen seurauksena maailmaan tuli myös kuolema. Syntiin lankeemuskertomuksessa Jumala esti ihmisen pääsyn elämän puun luo, ettei langennut ihminen eläisi ikuisesti. Kuolema on synnin seuraus ja synnin rangaistus. Joillekin ruumiin ylösnousemus on ollut vaikea asia ymmärtää ja hyväksyä, mutta moniin kysymyksiin vastaa se, että kaikkivaltias Jumala, joka on luonut maailmankaikkeuden tyhjästä, voi myös luoda uudeksi ruumiin, joka on hajonnut kokonaan. Tämä vastaa myös kysymykseen, joka on joskus esitetty, onko polttohautaus ongelma ruumiin ylösnousemisen kannalta. Jumalalle se ei ole mikään ongelma. Hän voi herättää palaneen, tuhkaksi palaneen ruumiin yhtä hyvin kuin minkä tahansa muunkin ruumiin. Kuitenkin kristillisessä kirkossa on käytetty ruumishautausta, koska sen on nähty kunnioittavan Jumalan luomaa ruumista, jonka hän herättää viimeisenä päivänä, ja kuvaavan ylösnousemuksen todellisuutta. Hautaamisen tavasta Raamattu ei kuitenkaan anna tarkkoja määräyksiä. Ylösnousemuksen kanssa liittyy läheisesti yhteen oppi viimeisestä tuomiosta. Ylösnousemus on asia, joka ei koske ainoastaan kristittyjä, vaan kaikkia ihmisiä. Raamattu opettaa, että tulee ylösnousemus vanhurskasten ja väärien. Jumala herättää kaikki kuolleet, mutta vain vanhurskaat nousevat iankaikkiseen elämään, muut väärät ikuiseen kuolemaan. Heidän ylösnousemuksensa on siis rangaistuksen ylösnousemus ja osa heidän ikuista kadotustaan. Jotta meidän oma ylösnousemuksemme olisi onnellinen, on meidän oltava Kristuksen ylösnousemuksesta osallisia. Jeesus on kuollut syntiemme tähden ja noussut kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Hän on voittanut synnin ja kuoleman. Joka uskoo häneen, se ei joudu kadotukseen, vaan hänellä on iankaikkinen elämä, kuten Jeesus lupasi pienoisevankeliumin tutuissa sanoissa. Kristukseen uskova nousee kuolleista yhdessä Jeesuksen kanssa, siis samaan tapaan kuin hän, eli kirkastettuna ikuiseen elämään. Me tulemme osallisiksi Jeesuksesta, hänen sovituskuolemastaan ja ylösnousemuksestaan armon välineissä. Jumalan sana kertoo hyvän sanoman Jeesuksesta, joka kuoli syntiemme tähden ja nousi kolmantena päivänä. Ja tämä sana antaa uskon häneen. Kasteessa meidät on yhdessä Kristuksen kanssa haudattu kuolemaan ja yhdessä hänen kanssaan herätetty, niin kuin Paavali kirjoitti roomalaisille. Ehtoollisessa ruumis ja sielu kätketään uskossa iankaikkiseen elämään. Sanassa ja sakramenteissa usko kohtaa Kristuksen ja yhdistyy häneen. Uskossa kristitty voi odottaa ylösnousemusta, jossa Jeesus herättää hänet ikuiseen elämään ja iloon. Tästä tulemme vihdoin päivän evankeliumitekstin erityispiirteisiin. Uskovat nousevat kuolleista yhdessä Jeesuksen kanssa, siis samalla tavalla kuin hän, tähän tapaan Raamattu puhuu, mutta myös niin, että Jeesus on se, joka herättää kuolleet. Päivän evankeliumiteksti käsittelee juuri Jeesusta kuolleiden herättäjän. Kristityn toivo on nimenomaan siinä, että Jeesus Kristus, meidän vapahtajamme, on sinut viimeisenä päivänä herättävä, niin kuin hautaan siunaamisessakin sanotaan. Jeesuksen kuolleista herättämisihmeet loistavat tulevan maailman ajan voimaa. Ne kertovat ja todistavat tulevasta ylösnousemuksesta. Samalla ne näyttivät, että Jeesus oli vanhan testamentin luvattu Messias, Kristus. Tekstissämme ihmiset nähtyään Jeesuksen ihmeen sanoivat, tämä on suuri profeetta on noussut keskellemme. Jeesuksen ihme muistuttaa paljon kahta vanhassa testamentissa kuvattua tapausta. Toisessa profeetta Elia herätti Sarpatin lesken pojan kuolleista, toisessa profeetta Elisa suunemilaisen vaimon pojan. Jeesuksen teot osoittavat, että hän oli se profeetta isolla P:llä. Jumala oli luvannut herättää kansalleen Mooseksen kaltaisen profeetan, jota heidän olisi kuultava, ja tämä profeetta Jeesus ilmaisi olevansa. Vanhan testamentin profeettojen toiminta, heidän ihmettekonsa ja julistuksensa olivat esikuvia Jeesuksesta. Jeesuksella on profeetallinen virka, hän julisti Jumalan sanaa, ja hän teki sen vielä selvemmin ja täydellisemmin kuin vanhan testamentin profeetat, joiden julistus ja toiminta sai täyttymyksensä hänessä. Jeesuksen toiminnassa me näemme hänet pelastajana ja vapahtajana. Hän on paitsi profeetta, myös ylipappi, joka on uhrannut itsensä kuolemaa meidän syntiemme tähden. Jeesuksen parantamisihmeet kertovat vertauskuvallisesti siitä, miten hän parantaa kaikki hengelliset sairautemme. Ja Jeesuksen kuolleista herättämisihmeet muistuttavat siitä, miten hän herättää synteihinsä kuolleet hengelliseen elämään. Tässä tekstissämme näkyy Jeesuksen vapahtajan rakkaus siinä, miten sanotaan poikansa menettäneestä äidistä, että Jeesus armahti häntä. Saman sana voi kääntää, niin kuin se muualla usein esiintyy, että Jeesuksen tuli sääli häntä. Voidaan ajatella sekä sitä sisäistä myötätunnon kokemusta, että sen seurauksena tapahtuvaa tekoa. Tässä säälissä tai armahtamisessa näkyy Jeesuksen todellinen ihmisyys. Hän koki inhimillistä sääliä ja myötätuntoa. Mutta siinä näkyy myös se jumalallinen rakkaus, joka sai hänet tulemaan tähän maailmaan, kuolemaan ja kärsimyksen keskelle. Se on se vapahtajan rakkaus, joka sai hänet menemään ristille meidän puolestamme ja itse kärsimään kuoleman, että me vapautuisimme kuoleman vallasta. Näin Jeesus tahtoi armahtaa meitä kaikkia. Näin hän on meitä kaikkia syntisiä säälinnyt. Juutalaisista oli varmaankin yllättävää se, että Jeesus koski kuolleen paareihin. Mooseksen lain mukaan kuolema saastutti. Mutta Jeesuksesta virtaa puhtaus. Evankeliumit kertovat myös, miten hän kerran puhdisti saastaisen spitaalisen koskemalla tähän. Nämä asiat kertovat meille siitä, miten Jeesus ottaa synnin ja kaikki sen seuraukset päälleen, mutta ei itse saastu. Hän oli puhdas uhri, Jumalan karitsa, joka kantoi pois maailman synnin. Jumala heitti hänen päälleen meidän syntivelkamme. Jesajan sanojen mukaan, ja teki hänet synniksi, kuten Paavali kirjoitti korinttolaisille. Mutta silti Jeesus ei ollut itse syntinen. Hän otti kaiken saastaisuuden, mutta ei itse saastunut. Hän tuli puuhun ripustettuna lain kiroamaksi, vaikka ei ollut itse sitä ansainnut, niin kuin Paavali opetti galatalaisille. Näin hän on sovittanut meidät Jumalan kanssa ja vapauttanut meidät myös synnistä, paitsi synnistä myös kuolemasta, joka on synnin seuraus. Kärsimällä itse kuoleman Jeesus on tullut meille kuolemattomuuden lähteeksi. Meidän pelastustamme varten hän kuoli ja nousi kuolleista. Hänen ylösnousemuksensa osoittaa hänen voittonsa synnistä, kuolemasta ja kaikesta pahan vallasta. Teoillaan Jeesus osoitti olevansa ylösnousemus ja elämä jokaiselle, joka häneen uskoo. Hän antaa synnit anteeksi ja ikuisen elämän jokaiselle hänen uskovalle. Hän on kuolemaakin voimakkaampi. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahtajassa Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.